Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður blindra vinafélags Íslands og blindrafélagsins auglýsir eftir styrkumsóknum. Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður blindra vinafélags Íslands og blindrafélagsins auglýsir eftir styrkumsóknum. Veittir eru styrkir í fjórum styrkjaflokkum A, B, C og D. A. Námsferða og ráðstefnustyrki til fagfólks sem starfa með blindum og sjónskertum einstaklingum eða vinna að hagsmunamálum þeirra. B. Náms, ferða, endurhæfingar og ráðstefnustyrki til félagsmanna blindrafélagsins. C. Styrki til félagsmanna blindrafélagsins til kaupa og hjálpartækjum. D. Styrki til verkefna sem eru hagsmunum blindra og sjónskertra til framdráttar. Umsóknarfrestur rennur út 31. mars. Hægt að fylla út umsóknir á heimasíðu félagsins. www.blind.is Nánari upplýsingar www.blind.is/is/blindrafélagið/styrktarsjóðir/stuðningur til sjálfstæðis.